Извини се, што стана со нешто збориме со еден со ДПИВ годеше беше она што ги обори центар.
Сте ги обори центар, ама не ги обе во службен весник. Шитански му каже дека да му дастат во рокот риден дали ги обе во не, утре истек во рокот. И ќе му дај налог да ги објави, ако не ги објави тоа ќе ги поништи, ако ги објави пак ќе ги поништи. Неуставен ќе ги да остане.
Аха, ма пак треба да е неуставен, така?
Да, мора на и едната сценарија, другата сценарија да се уставен.
И пак и сите треба се гласаат после, така? Пак треба пак да ги... Пак да ја се гласат.
Уставен му ги врајча. Тоа што пак треба да ги стави на сон.
А до тоа што се окей, шефе, фала.